Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, 20 Ιουνίου 1955, ώρα 9.30 το πρωί, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Σαββάκη Δρουσότη. Σαββάκη μου, πότε μοιήθηκες στην ΕΟΚΑ?
Έχω βληθεί στην ΕΟΚΑ περίοδος του 1955, αρχές 1956. Ακριβή ημερομηνία δεν θυμάμαι.
Ποιος σε μοιήσε?
Με έχει μοιήσει ο Κις Καραμπίκης, που είχε το ψευδόνυμο Θησέας και μου είχε αναγγείλει τότε το δικό μου ψευδόνυμο που είναι Καλλιόστρος.
Καλλιόστρος. Μάλιστα. Κάτω από ποιες συνθήκες, Σαββάκη, εμπήγησες στην οργάνωση?
Οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε είναι γνωστές και είναι μέσα από την πίεση τόσο του δικού μου εαυτού όσο και των άλλων γνωστών που μας έφερε να εγγραφούμε στην ΕΟΚΑ και να αγωνιστούμε για την ΕΟΚΑ.
Πού έμενες τότε?
Τότε έμενα στην οδός Ράιτ, εγγλέζικη διευθυνσή, στον Άγιο τον Έντιο, αριθμός 30.
Μάλιστα. Μαζί με τους δικούς σου?
Έμενα μαζί με τον αδερφό μου Παντελάκη Δρουσότη και την μήτρη μου Αμαλία Δρουσότη.
Εργαζόσουν?
Εργαζόμουν στο Λανίκη, που είχε Λανίκη σήμερα.
Ναι. Πώς εγνωριστήκες με τον Λουκίν Καρανίκη, τον Θησέα?
Ο Λουκίς Καρανίκης καθόταν στην περιοχή μας, στον Άγιο τον Έντιο, και ίσως το γεγονός ότι ήταν συνήλικο του και της περιοχής και κάποιες επαφές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που είχαν. Αρχικά είμαστε συμπαθητές με τον κύριο Αρνίχη.
Σε ποιο σχολείο?
Στα Ανώτερο Πολιτικό Εκκλησίας και είναι ο πρώτος, ο Λουκίς Καραμίχης και ο Φίλιππος Βαντιλιώτης που γνώρισα όταν ήρθα στην Εκκλησία, το 1951.
Ναι. Ποιες ήταν οι αποστολές που σου ανέθεσε ο Λουκής?
Οι αποστολές που συνήθως μου ανέθεται ο Λουκής ήταν η μεταφορά οπλισμού, η τοποθέτηση βομβών, η παρακολούθηση της κίνησης άλλων στρατιωτών, η έντονη παρουσία μου σε εκδηλώσεις εθνικού χαρακτήρα, η συνεχής ενσύχωση του κόσμου με ομιλίες μέσα από το ιερό, κυρίως της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο, η συμμετοχή μου με ομιλίες σε μνημόσυνα ιερών. Η βοήθεια προσώπων των οποίων οι δικοί τους είχαν συλληφθεί και εκκληστεί σε κρατητήρια είχε τα ζητούν. Όπως ήταν η περίπτωση της Νίτσας Χατζηγεωργίου, που σοφρώνει η Λίμπρα, που γεννάει η Ρουσόνη. Η διανομή φυλαδίων, περιοδικών ή ό,τι άλλο μπορούσε να βοηθήσει την οργάνωση ή ακόμα και η διαταγόνη της οργάνωσης.
Τώρα, Σαββάκη μου,
είναι δυνατόν να συμπληρώσω κάποιους δραστηριότητες που είχαν κάνει.
Να πούμε τους συνεργάτες σου και μετά. Τι άλλοι ήταν μαζί σου?
Εξώς αυτού τότε ήταν μαζί μου ο Γιαννάκης Αθανασίου, εκτός από τον Λουκίν Καραμίχη που ήταν και ο μαράχης μου, ο Ανδρέας Γιακουβή, ο Χριστόφορος Κολόμος, ο Κωστάκης Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος Χαραλάμπος, ο Ανδρέας Σοκράτος, δεν θυμάμαι άλλους για λίγο.
Ναι. Πες μου για τις αποστολές.
Μάλιστα. Μια αποστολή την οποία είχαμε κάνει ήταν σε κάποια περίοδο μέσα στο 1957 που παράγαμε και μεταφέραμε και παραδώσαμε ένα όπλο στην οργάνωση ΙΟΚΑ.
Τι όπλο ήταν?
Δεν θυμάμαι, ήταν τύπου περέθεια νομίζω. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ο Λουίζος Καρλάμος με είχε πληροφορήσει ότι ο διευθυντής τότε του Γενικού Νοσοκομείου Δημήτριος Μεσάς είχε στην κατοχή του ένα όπλο και ήταν πρόθυμος να το παραδώσει στην οργάνωση για να χρησιμοποιηθεί όταν και εφόσον ήταν ανάγκη. Ο Λουίζος Καρλάμος με είχε ειδοποιήσει σχετικά με το γεγονός του και μαζί είχαμε πάει στο σπίτι του κυρίου Μεσά με το αυτοκίνητο του κυρίου Καρλάμος και θυμάμαι ότι ο τότε διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Δημήτριος Μεσάς μας είχε δώσει το όπλο και εμείς αμέσως είχαμε πάρει μια γλάστρα να πηγεί στο σπίτι του, η οποία είχε κάπου ένα, μια καρκαλιά, με προσοχή βάλαμε την καρκαλιά και τοποθετήσαμε το όπλο κάπου από την καρκαλιά. Και ξεκινήσαμε προς το σπίτι μου, κάπου εκεί στο σπίτι μου είχε και έτσι να υπάρχει περιπολία των άλλων στρατιωτών. Βέβαια, σε κάποια στιγμή είχαμε χαμηλώσει την ταχύτητα, μας πέριξαν οι Άγγλοι να κάνουν να σταματήσουμε, αλλά ενώ είχαμε σταματήσει σχεδόν, πρόσφεσαν πίσω στην μαξιλάρα του αυτοκινήτου, την γλάστρα με το γαρίβανο και μας είπαν απλώς «Go». Προχωρήσαμε, το πήραμε εδώ στο σπίτι μου, το είχαμε βγάλει από την γλάστρα, το είχαμε λαδιάσει και την επαύριο το είχαμε παραδώσει στον Ανδρέα Σοκράτους. Τότε ο Ανδρέας Σοκράτους ήταν σύνδεσμος ΠΕΚΑ ΑΝΕ και διότι ο τολάχης μου εκείνη την εποχή είχε συλληφθεί η Ευρωπαϊκή Σφαιρανίκη και κλειστεί στα κρατήρια που δεν με πιάσει. Γι' αυτό η σύνδεση που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν με τον Ανδρέα Σοκράτους, ο οποίος στον οποίο παραδώσαμε το όπλο και το είχε δώσει στην οργάνωση. Αυτά σχετικά με την παραλαβή και παράδοση του όπλου από τον Δημήτρη Μεσά, τον πρόεδρο του Γενικού Νοσοκομείου Ευρωπαϊκής.
Σαββάκη, θυμάσαι πότε γνωριστήκαμε εμείς?
Νομίζω ότι γνωριστήκαμε μαζί περί τις αρχές μέσα του 1956. Έβλεπα μαζί με τον Ιγκαραμίκη και άλλους συναγωνιστές στον Άγιο Δομέτιο, συνήθως, και με τον Γιώργο τον Σελίβα τώρα που έρχεται στην Τρίπολη. Και θυμάμαι πολύ καλά, βέβαια χωρίς να αποκαλύπτει ο ένας τα όσα γνώριζε για την οργάνωση προς τον άλλο, υπήρχε μια εντόμηχη γνώση της συμμετοχής μας στην ΕΟΚΑ.
Ναι. Προχώραμε τις αποστολές που θυμάσαι.
Μια άλλη αποστολή, την οποία είχαμε κάνει ακριβώς τότε, ήταν όταν ο Λουκής Καραμίτσης, που όπως είπα προηγουμένως με είχε ορκίσει στο σπίτι μου, με το δεξί χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο που τον όρκο της ΕΟΚΑ και μου έδωσε το ψευδόνιμο Καλλιώστος, είχαμε κάνει, κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Μια δραστηριότητα την οποία θυμάμαι ήταν όταν είχαμε μια αποστολή να τοποθετήσουμε μια ορολογιακή βόμβα σε αυτοκίνητο το οποίο μετέφερε άλλους στρατιώτες. το αυτοκίνητο ήταν εμβληματικό, στάδευε στο γαράζι της ΧΕΜΕ, ήδη πλαστικό αγώνα στον Άγιο Μέτριο, και είχαμε επισημάνει ότι κάθε πρωί, γύρω στις 7 η ώρα, ξεκινούσε και μαζί με τους άλλους στρατιώτες, τους οποίους έφερε στην εργασία τους στα διάφορα αγγλικά στρατόπεδα. Θυμάμαι ότι ο Λουκής Καραλίκης είχε μια μοτορούδα 50 cc μικρή και πίσω από την μοτορούδα είχε ένα σακίδιο στο οποίο είχαμε τοποθετήσει την ορολογιακή βόμβα και πίσω από την μοτορούδα είχα καθίσει εγώ. Ήταν αργά το βράδυ, κάπου μέσα στον Σεπτέμβριο του 1956, και βγήκαμε στον στόχο μας που ήταν η τοποθέτηση της ορολογικής βόμβας κάτω από το αυτοκίνητο. Την είχαμε βάλει ακριβώς κάτω από το αυτοκίνητο και είχαμε κανονίσει ώστε να εκτραγεί την ευάπριο γύρω στις 7 και 4 ήταν η ώρα που μάζευε το λεωφορείο εκείνο τους Άγιους Στρατιώτες. Αφού τοποθετήσαμε την ορολογική βόμβα, αμέσως είχαν φύγει και είχαν πάει κάπου στο σωματείο Ένωσης Νέου Μακεδονίου και ανησυχεί όπως είμαστε τότε νέοι, περιμέναμε σχεδόν άνοιγμα. Και μάλιστα την επάφη πριν βρεθήκαμε κάπου απέναντι από την περιοχή και συγκεκριμένα κάπου κοντά στον αστυνομικό σταθμό Αγίου και παρακολουθούσαμε όταν είχε ξεκινήσει το λεωφορείο και πήγαινε για το μάζεμα τους στρατιώτες. Όταν ξεκίνησε από την ΧΕΒ προς τα κάτω, είχε βάλει εξ όσο θυμούμε 4-5 άλλους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν καθίσει στα πρώτα καθίσματα του λεωφορείου. Εμείς, όπως είπα, είχαμε τοποθετήσει την βόμβα πίσω και όταν θα εκραγόταν, θα έκαμε ζημιά κυρίως στο πίσω μέρος που κάθονταν συνήθως κάθονταν οι πιο πολλοί ή εκείνοι που έπαιρναν πρώτοι κάθονταν συνήθως στα πίσω καθήνα. Γύρω στις 7 και 4 πράγματι η ορολογική βόμβα είχε εκραγεί, έγινε ένα παντεμόνιο. Είχε να αποδογυριστεί το αυτοκίνητο, είχε αναδειλαχθεί πάνω από την γη και είχε το πίσω μέρος, είχε καταστραφεί ολοσχερός και κατά καλή τους τύχη όλοι οι Άγγλοι που καθόρισαν στα πρώτα καθήματα έπρεπε να τα δει. Έτσι, εμείς σχεδόν έξω από τον αστυνομικό σταθμό Αγίου Μελωδίου είχε γίνει αυτή η έκρηξη της ορολογικής βόμβας. Εμείς μόλις το είδαμε, πέσαμε στα βούρια και αμέσως είχε γίνει κέρφιου, είχε κλειστεί ο Άγιος Μέτριος και προσπαθούσαν να πάρουν την δράσταση φίλοι μας Άγιοι.
Το αποτέλεσμα?
Το αποτέλεσμα ήταν μετά μία μέρα, οι δύο δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε γίνει ένα κέρφιου στον Άγιο Μέτριο και μας είχαν περιμαζεύσει όλους στο πρώτο δημοτικό σχολείο να γίνουμε δύο. Εκεί στο πρώτο δημοτικό σχολείο να γίνουμε δύο είχαν μαζευτεί όλοι οι άρρες. Ακριβώς εκεί στο πρώτο δημοτικό οι άλλοι στρατιώτες με την βοήθεια ανεπιχειρηγών, Τούρκων ανεπιχειρηγών, είχαν επισημάνει περίπου 10 πρόσωπα από τον Άγιο Δημήτριο, άρρηνες ηλικίας από 18 έως 22 χρονών, εξ όσο θυμούμε. Και εξ όσο καλά θυμούμε, μας είχαν γράψει πίσω στην ράχη. Θυμούμε εγώ φορούσα ένα σκούρο σακάκι και μου έγραψαν τη λέξη Arrested.
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 Και συνελήφθης, ναι.
Συνελήφθηκα μαζί με τους άλλους. Μας είχαν βάλει σε ένα λεωφορείο, πιο συγκεκριμένα μας είχαν γράψει τη λέξη under arrest.
Υποκράτηση.
Ναι, και μας έβαλαν για ένα αριθμό. Ναι. Μας είχαν μαζέψει όλους μέσα σε ένα λεωφορείο και μας είχαν πάρει σε ένα στρατόπεδο στην Αθανάση. Εμένα με είχαν συλλάβει για δεύτερη φορά. Και απλά περιγράφω την περίπτωση της δεύτερης φοράς. Θα παρέλθω όμως σε λίγο να σας πω για την πρώτη φορά που με είχαν συλλάβει. Η δεύτερη φορά με συνέλαβα μετά από Κέρκου, όπως είπα προηγουμένως, που υπευρύθηκε σε ολόκληρο τον Άγιο Δομήτριο. Και μετά που συγκέντρωσα όλους τους Άγιους στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αγίου Δομήτριου. Αυτή τη φορά με συνέλαβα, γιατί νόμιζαν ότι είμαι ο μετασυγχρόνος για να γίνει Δροσόκης, συνώνυμος στο επίθετο.
Είσαστε συγγενείς.
Τον Άρχη Σπάφου. Είμαστε συγγενείς, ναι, με τον Γιαννάκη. Θυμάμαι σαν αταχτές, όταν οι άλλοι ανακριτές με συνέλαβαν, μου έγραψαν, όπως είπα προηγουμένως, πίσω στη ράχη πάνω σε σακάκι σκούρο που φορούσα με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις under arrest και κάποιο αριθμό. Αξίζει τον κόπο.
Με τιμωρία σου το έγραψαν.
Ναι, πήρε με κουφλό μάστερ που ήταν διάκριτο με μαύρα γράμματα έτσι. Αξίζει τον κόπο να κάνω μια μικρή περιγραφή με την δράση μας στο στρατόπεδο της Αθανάσας που συγκεκριμένα μας είχαν βάλει σε ένα αρχατήρι και μας κράτησαν περίπου μια εβδομάδα. Είμαστε εξ όσο θυμούμε 10 άτομα. Μας φόρτωσαν σε στρατιωτικό όχημα από το πρώτο δημοτικό Αγίου Δομητίου και μας μετέφεραν σε αγγλικό στρατόπεδο στην Αθανάσα. Εμένα με συνέλαβα γιατί είχαν, όπως είπα προηγουμένως, την εντύπωση ότι ήμουν μεταζητούμενος για να γίνει τους όλους. Μας έδωσαν από δύο κουβέρτες, καθίσαμε στο έδαφος και μας έδεσαν με χοντρό άλυσο πόδια χέρια πάνω στο στήλο του τσατηριού. Μείναμε σχεδόν αμύλικοι μεταξύ μας γιατί δεν γνωρίζαμε τους λόγους που μας συνέλαβαν. Δεν γνωρίζαμε επίσης πού θα μας έπαιρναν στα κρατητήρια ή στις φυλακές. Δεμένοι όπως είμαστε, μετά από αρκετές ώρες, συνηθίσαμε την παγωνιά του τσατηριού. Μας έκλεισαν όλοι στο τσατήρι και για ώρες μας ξέχασαν. Επειδή κάποιοι θέλησαν να στείλουν μήνυμα στον υπεύθυνο αξιωματικό του στρατοπέδου, έριξαν την ιδέα να φωνάξουν να έρθει ο αξιωματικός. Κάποιοι είπαν να φροντίσει ο Σαββάκης, που ξέρει γλέζι, δηλαδή ο υποφαινόμενος, να μιλήσει με τον αξιωματικό. Εγώ δέχτηκα και ενώ ήμουν καραούλι στο πάτωμα, άρχισα να φωνάζω με ανώφωνα. We want to be the captain. We want to see the captain. We want to see the captain. Σε λίγη ώρα, πράγματι ήρθε ένας άλλος στρατιώτης. Δεν ξέρω αν ήταν αξιωματικός. Με παρατεταμένο το όπλο ήρθε μέσα στο τσατήρι, με πλησίασε, ξεκλείδωσε τον άλυσο από τα χέρια και τα πόδια μου, με μετέφερε με ένα χειδαίο τρόπο έξω από το τσατήρι, με πήρε πάνω από ένα βαθύ λάκκο, υπέθεσα...
Από ένα βαθύ λάκκο.
Πέθεσα ότι είχε βάθος 5 περίπου μέτρων και με παρατεταμένο το όπλο το φόρτισε και άρχισε να μιλά. What do you want? Why you ask for the captain? I will kill you, μου είπε. Η σιωπή εκείνη την ώρα ήταν για μένα το μόνο λόγο. Χίλιες ιδέες πέρασαν από το μυαλό μου. Μετά από 30 περίπου λεπτά, μετά από την πάνω στη συμπεριφορά του, με πήρε πίσω στο τσατήρι, τυπώντας με, με τον υποκόπαλο του όπλου του. Με έδεσε και πάλι. Δεν πέρασε πολλή ώρα για να αντιληφθώ πως όλοι οι συγκρατούμενοι μου φοβήθηκαν. Από όλη τη σιωπή επικρατούσε για αρκετή ώρα. Ο αξιωματικός έφυγε. Μετά από λίγη ώρα κάποιος άλλος στρατιώτης μας έφερε ψωμί και απόλυπη. Θυμούμε πως όλα τα χέρια ήταν δεμένα και δεν μπορούσαμε να ρίξουμε τα κουτιά την πόλη. Χρειάστηκε και πάλι να απολαύσω για να έρθει ο άγρος στρατιώτης. Τελικά κάποιος άγρος έλυσε τον άλυσο σε ένα κρατούμενο. Ο κρατούμενος άνοιξε τον πόλη και μετά πάλι τον έδεσε. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όσοι μπόρεσαν έφαναν έστω και κάτι. Η περιπέτεια συνεχίστηκε για τις υπόλοιπες μέρες. Ψωμί, νερό και δέσιμο. Θυμούμε πως συγκρατούμενοι μας ήταν ο Λάμπρος της Αβέλας, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε αεροπορικό δυστύχημα μετά το 1960 στο Καστελόριζο. Ο Λουκής Στενάς, κάποιος από τον Αστρομιλίδη, δυστυχώς δεν θυμούμε άλλα ονόματα. Την 6η-7η μέρα μας έβαλαν στο φορτηγό και μας κατέβασαν στην πύλη Μπάχου. Σαν χαμένα πρόβατα επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθώ σε μια άλλη περιγραφή κράτησής μου σε κελί του αστυνομικού σταθμού στην πόρτα της Κερίμιας, στη Λευκοσία. Είναι η πρώτη φορά που με είχαν συλλάβει οι άλλοι.
Μιλάμε για το Special Branch.
Μάλιστα. Θυμάμαι ήταν απόγευμα καλοκαιριού που μας έστεισαν στον τοίχο απέναντι από το ίδρυμα της Ένωσης Νέων Αγίου Δημητρίου, όταν προηγουμένως απέκτησαν το Σωματείο Άγγλης Κομμάτους και Τούρκοι Επικουρικοί. Μας έκαναν έρευνα και θυμούμε πως μας οδήγησαν στον αστυνομικό σταθμό στην πόρτα της Κερίνιας στη Λευκοσία. Αμέσως με έκλεισαν σε ένα στενό κοκοκελί, 6-3 πόδια περίπου. Την ίδια ώρα με έκανε ανάκριση κάποιος άγνωστος στρατιωτικός, ντυμένος με πολιτικά. Ο ίδιος άγνωστος, πέραν από κάποιους εκπομπινούς, ότι θα έκανα την εργασία μου, γιατί θα με έκλειγε στα κρατητήρια, αν δεν αποκάλυπτα τι ήταν οι αριθμοί που είχα στην τσέπη μου, ή ό,τι άλλο γνώριζα για την οργάνωση, τίποτα άλλο δεν μου έκανε. Όμως, όταν μετά από αρκετή ώρα έφυγε, έστειλε στο κελί ένα Τούρκο επικουρικό με το όπλο στο χέρι, ο οποίος άρχισε να με χτυπά με τον υποκόπανο του όπλου. Με χτυπούσε στην κοιλιά δυνατά και μου φώναζε άγρια. Η πόλη που ένιωθα από τα χτυπήματα ήταν αβάσταχτη. Ο κύριος στόχος του ήταν η κοιλιά μου, πότε με το όπλο και πότε με τους ρόδους του, με πέδευε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Με χτυπούσε αντίστακτα, χωρίς διακοπή, πάνω από μια ώρα. Κάποια στιγμή έφυγε. Την ίδια ώρα άναψε μια ηλεκτρική λάμπα μέσα στο κελί, χιλίων και μέρων κεριών. Κάτω στο πάτωμα δεν υπήρχε τίποτα. Άρχισα να έχω πονοκεφάλους. Η πόνη στην κοιλιά συνεχίζονταν. Το υπερβολικό φως ήταν ανυπόφορο. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έμεινα άγρυπνος. Μετά από δύο περίπου ώρες ο Τούρκος επικουρικός επέστρεψε και πάλι στο κελί. Άρχισε πάλι να με χτυπά βάναστα και επέμενε να το αποκαλύψω πρόσωπα και μυστικά της οργάνωσης. Εγώ κρατήθηκα. Έβαζα και τα δυο μου χέρια μπροστά από την κοιλιά μου για να γλιτώσω όσο ήταν δυνατό από τα χτυπήματα. Ο Τούρκος επικουρικός συνέχισε πότε χτυπήματα στην κεφαλή, πότε στη ράχη και πότε στην κοιλιά. Η σιωπή μου και η υπομονή μου παρά τους πόνους μου νομίζω ότι τον κούρασα. Έφυγε και με άφησε με αναμένο το μεγάλο λαπτήρα. Δεν μπορούσα να αντέξω. Φόραζα από τους πόνους και τη ζαράδα που ερχόταν στην κεφαλή μου από το υπερβολικό φως. Ήταν περίπου 4 το πρωί. Με ερωσκέφθηκε ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ανακρίνει αρχικά. Προσπάθησε και πάλι αυτή τη φορά με ήρεμο τρόπο να του πω για την οργάνωση και για το... και ήθελε να του πω για την οργάνωση και για τον αρχηγό μου. Μάτια προσπάθεια. Γύρω στις 4:30 με έβαλε από το κελί. Με πήρε στο αυτοκίνητο του, κάτω από την απειλή του όπλου του. Με έβαλε στο αυτοκίνητο και μου είπε, αν το αποκαλύψω ότι γνώρισα για την οργάνωση, θα με άφηνε ελεύθερο, διαφορετικά θα με έπαιρνε στα κρατήρια. Εγώ μέσα από την πίεση αλλά και την αγάπηση μου είπα, προτιμώ να με πάρει στα κρατητήρια παρά να συνεχίσει να με βασανίζει ο ίδιος και ο Τούρκος επικουρικός. Τελικά όλος απρόπτως. Δεν πήρε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που με είχαν συλλάβει. Απεκύπηγα στο σπίτι μου υπερπαλλητός. Τότε θυμάμαι έμενα στο σπίτι του αδερφού μου Παντελάκη, ο οποίος ανησυχούσε μαζί με όλη την οικογένειά του, γιατί δεν γνώριζαν καθόλου τι είχε συμβεί μαζί μου. Απλά είχα πληροφορηθεί από αυτό τις μάρτυρες, τη σύλληψή μου από τους άγριους στρατιώτες.
Σαββάκη, μίλησες για κάποιους αριθμούς.
Μάλιστα.
Τι ήταν αυτοί οι αριθμοί?
Οι αριθμοί ήταν αριθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι κυρώνουσαν λίγο στην περιοχή και κυρίως ήταν επικουρικοί, Τούρκοι επικουρικοί, οι οποίοι στέλνονταν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν κινήσεις κυρίως νέων ανθρώπων. Όπως ήταν φυσικό, είχαν περιτριγύριζαν συχνά γύρω από το σωματείο ενός νέου Αγίου Αμετίου, όπου και εμείς συχνάζαμε σαν νέοι. Και αυτοί οι αριθμοί για μας μας είχε δώσει οδηγίες και οργάνωση να παρακολουθούμε, να βεβαιωνόμαστε περί τίνος προσώπων ευρώπων. Οπότε εμείς στέλναμε τις πληροφορίες και η οργάνωση αναλάβανε αφηγή ευρώς σχετικά με περαιτέρω μέτρα ή...
Ναι. Όταν σε απέλησαν, είχες οποιανδήποτε άλλη την περιπέτεια με τους Άγγλους?
Όταν με απέλησαν, όχι, δεν είχα οποιανδήποτε άλλη περιπέτεια. Μέχρι την, όπως είπα, την δεύτερη φορά που με είχα συλλάβει για τους λόγους που ανέφερα, ότι νόμιζα ότι είμαι ο κατασκευασμένος τότε για να είμαι κουρσός.
Τι έγινε μετά, Σάββα?
Όταν είχε συλληφθεί ο Λουκής Περαλήκης, κάπου είχα συνδεθεί με τον Ανδρέα Σουκράτη, ο οποίος ήταν σύνδεσμός μου με την Πέχα και Ανέ. Ο Ανδρέας Σουκράτης διατηρούσε ένα κουρίο εκεί στο ξενοδοχείο Χάου και είχε επαφή μαζί μας, μας έδινε κάποιες πληροφορίες, κάποιες διαταγές και τις προωθούσαμε στην περιοχή Φιλάδια, το περιοδικό της οργάνωσης και ό,τι άλλο είχε σχέση μαζί με δραστηριότητες της ΠΕΚΑ και άλλη. Όταν είχε συλληφθεί ο Λουκής Περαλήκης, μπορεί να πω ότι είχε κοπάσει σε ένα βαθμό η δραστηριότητα της ομάδας, η οποία ομάδα ήταν ομάδα Κρούσεως και δεν υπήρχε εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Η ομάδα δεν είχε δράσει όπως ήταν προηγουμένως. Όμως, μέχρι τη σύλληψη του Λουκή Περαλήκη, πιστεύω ότι η ομάδα είχε μια πλούσια δράση. Είτε με καταδίωξη άλλων στρατιωτών με βόμβες ή εκφοβισμό με πιστόλια. Και μετά η δραστηριότητά μας περιορίστηκε στο ΠΕΚΑ ΑΕ, που ήταν κυρίως διαφώτιση ή ακόμα η παρουσία μας στις εθνικές διορθές, η έντονη παρουσία μας. Ή ακόμα θυμάμαι μια περίπτωση που είχαμε δραστηριοποιηθεί σε όλη την κοινότητα, όλος ο κόσμος να εξώσει την εθνική σημαία. Και έχω μια μικρή περιγραφή σχετικά που λέει, όταν μια εθνική σημαία είναι διπλωμένη στο δουλάπι μιας οικογένειας ή ενός σωματείου, δεν προκαλεί τόσο τα ανθρώπινα αισθήματα. Όταν όμως η ελληνική σημαία εξωθεί και έξω από κάθε σπίτι, όπως έγινε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία του 57, μετά από διαταγή της οργάνωσης, τα αισθήματα συνταράζουν και η περηφάνεια ξεδιπλώνεται με το ξεδίπλωμα της ίδιας της ελληνικής σημαίας. Θυμούμε σαν να ήταν χθες. Βέρα Καλογεριού, 1957.
Σε εμάς είναι ημερομηνία.
Γυρνούμε δεύτερο ημερομηνία.
Ναι.
Σήμερα η διαλλαγή είναι όλα τα σπίτια στον Άγιο Δομήτριο πρέπει να υψώσουν την ελληνική σημαία εξαιτίας κάποιας ελληνίου. Αυτή ήταν η διαλλαγή που στον κράτος. Εγώ και ο Ανδρέας Καρτής ξεκινήσαμε από το σωματείο ΕΔΑ με ποδήλατα. Σταματούσαμε ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά του δρόμου. Χτυπούσαμε τις πόρτες και μεταφέραμε το μήνυμα «Όλοι υψώστε την σημαία». Ελληνική βέβαια. Είναι διαταγή της οργάνωσης. Ο κόσμος ολοπρόθυμος υπάρχει στη διαταγή της οργάνωσης. Σε λίγο οι κύριοι δρόμοι του Αγίου Δομητρίου στολίστηκαν με ελληνικές σημαίες. Έτσι στείλαμε ακόμα μια φορά το μήνυμα στους άλλους κατακτητές πως η Κύπρος είναι ελληνική και η ελληνική σημαία είναι η μόνη που μπορούσε να στολίζει τα σπίτια της Κύπρου. Οι άλλοι δεν άργησαν να τα αποδώσουν, όχι μόνο γιατί εντύσανε τον Άγιο Δομήτριο με τις γαλανόλευκες σημαίες,